नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो। मुखेल खबरो। गोंय हें दिव्यांग व्यक्तींक सक्षम करपी देशांतलें पयलें मॉडेल राज्य करपाचे दिकेन सरकार काम करता अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या। वेळी मतदारसंघाच्या असोळणा पंचायतीचें रोखडेंच नवें पंचायत घर उबें जातलें अशी माहिती आमदार क्रूज सिल्वा हांणी दिली। गोवा कॅम्पसाच्या नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिव्हर्सिटी आनी अमेरिकेतल्या फ्लोरिडा मियामीच्या FIU पालवान 2 दिसांची आंतरराष्ट्रीय परिषद आयज सावन सुरू जाल्या। आनी फोंडेच्या लायन्स क्लब आनी गोंय शिपयार्डान दक्षिण गोंयांतल्या क्षयरोग दुयेंतींक आयज जिणे गरजेच्यो वस्तू मोफत भेटयल्यो। आतां पुराय खबरो। गोंय हें दिव्यांग व्यक्तींक सक्षम करपी देशांतलें पयलें मॉडेल राज्य करपाचे दिकेन सरकार काम करता अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या। राज्यांतल्यो भौशीक सुवाती तशेंच सरकारी इमारती दिव्यांग व्यक्तींक लागपी साधन सुविधा सयत सुसज्ज करपाचें काम सुरू जालां। हें काम CSR माध्यमांतल्यान करता अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली। तंत्रगिन्यानाचो उपेग दिव्यांग मनशांक रोजगार मेळोवपाच्या नदरेंतल्यान करून तांकां सक्षम करपाची मोख गोंय सरकारान दवरल्या अशें मंत्री फळदेसाय हांणी सांगलें। गोंय सरकाराच्या दिव्यांग व्यक्तीचे आयोगा वतीन आयज समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे हस्तुकीं 10 दिव्यांग मनशांक ई रिक्षा दिवपाची कार्यावळ जाली। गोवा मायल्स कंपनी कडेन कबलात करून ह्या ई रिक्षा मेळिल्ल्या लाभार्थ्यांक रोजगार मेळपाच्या हेतान कबलात करून सरकारान दिव्यांग मनशांक सक्षम करपाच्या हेतान हो उपक्रम चालीक लायला। ह्या वेळार गोंय राज्य दिव्यांग व्यक्तीच्या आयोगाचे अध्यक्ष गुरुप्रसाद पावसकर, संचालक वर्षा नायक, गोवा मायल्स कंपनीचे वांगडी उत्कर्ष दाबाळे तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। वेळी मतदारसंघाच्या असोळणा ह्या पंचायतीचे 2,40,00,000 रुपया खर्चून रोखडेंच नवें पंचायत घर उबें जातलें। वेळीचे आमदार क्रूज सिल्वा हांणी ही माहिती दिली। आयज सिल्वा हांचे हस्तुकीं ह्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयलो। एका वर्साच्या भितर हें पंचायत घर बांदून पुराय जातलें अशें तांणी सांगलें। सुमार 1,000 चौकोन मिटर सुवातेंत हो प्रकल्प येता। 3 मजली ही इमारत आसून तळमजल्याचेर दुकानां, पयले मजल्यार पंचायतीचें कार्यालय जाल्यार दुसरे मजल्यार गांवां खातीर सभाघर अशें बांदकामाचें स्वरूप आसून दिनदयाळ पंचायती राज्य साधन सुविधा उदरगत 2013 हे येवजणे खाला हें बांदकाम हातांत घेतलां अशी माहिती तांणी ह्या वेळार उलयतना दिली। नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्सीस युनिवर्सिटी गोवा कॅम्पस आनी अमेरिकेंतल्या फ्लोरिडा मियामीच्या FIU पालवान आयज 14 आनी फाल्यां 15 फेब्रुवारी 2025 ह्या 2 दिसां मजगतीं संचारण आनी संगणकीय तंत्रगिन्यानाचेर 7वी आंतरराष्ट्रीय परिशद घडोवन हाडल्या। आयज 14 फेब्रुवारी 2025 दिसा सकाळीं NFSU गोवा कॅम्पसांत हे परिशदेचें उक्तावण जालें। ह्या वेळार नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्सीस युनिवर्सिटी गोंयचे संचालक डॉनवीन कुमार चौधरी, मुखेल सोयरे म्हूण बिट्स पिलानी गोंयचे संचालक डॉ सुमन कुंडू, सहाय्यक प्राध्यापक डॉ लोकेश चौहान, वडील सहाय्यक प्राध्यापक डॉ जगदीशचंद बंसल हाजीर आशिल्ले। डॉ नवीन कुमार चौधरी हांणी येवकाराचें उलोवप आनी प्रास्ताविक केलें। उपरांत डॉ जगदीशचंद बंसल हांणी संचारण आनी संगणकीय तंत्रगिन्यानाचेर जाल्ल्या नवीन पद्दतीची आनी संशोधन विशयाची माहिती दिली। सहाय्यक प्राध्यापक डॉ लोकेश चौहान हांणी परिशदेचो नियाळ सादर केलो। हे परिशदेंत वट 1,061 प्रबंध सादर जाल्ले आनी 197 प्रबंध ग्राह्य जाल्ल्याचें सांगलें। मुखेल सोयरे डॉ कुंडू हांणी आपल्या उलोवपांत कोविडाच्या काळांत डिजिटल पद्दतीचें म्हत्व लोकांक कळ्ळें आनी ह्या काळांत तांत्रीक वाड जाली। तंत्रगिन्यान आयज समाजांतल्या प्रत्येक घटकाक म्हत्वाचें जालां। प्रत्येकान ह्या गिन्यानाचो फायदो करून घेवचो अशें आवाहन केलें। सायबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेन्सीक आनी AI ह्या मळार दिसान दीस जावपी प्रगतीचेर विद्यार्थ्यांनी अपडेट जावप गरजेचें आसा अशेंय तांणी मुखार सांगलें। डॉ श्वेता निधी हांणी सुत्रसंचालन केलें जाल्यार शेवटाक प्राध्यापक NP वाघमारे हांणी उपकार मानले। म्हापशेची नगराध्यक्ष डॉ नुतन बिचोलकार हांणी सत्ताधारी गटांतले कबलाती प्रमाण पदाचो राजिनामो दिला। आतां प्रिया मिशळ हांकां नगराध्यक्ष पद घेवपाची शक्यताय आसा। आयज सकाळीं उपसभापती जोशुआ डिसोजा हांची तांचे घरा भेट घेतले उपरांत तांचे सल्ल्या प्रमाण डॉ नुतन बिचोलकार हांणी नगरपालिका संचालनालया कडेन आपलो नगराध्यक्ष पदाचो राजिनामो सादर केलो। 23 फेब्रुवारी 2024 दिसा डॉ बिचोलकार नगराध्यक्ष पदाचेर विरोधा विणे वेचून आयिल्ली। सत्ताधारी गटान नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष हांची पदां विभागून घेवपाची अलिखीत कबलात जाल्ली। ते प्रमाण बिचोलकार हांची 1 वर्सा खातीर ह्या पदाचेर निवड जाल्ली। ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. फोंडेच्या लायन्स क्लब आणि गोवा शिपयार्ड आणि जोड पालवान दक्षिण गोंयातल्या क्षयरोग दुयेंतींक फेब्रुवारी म्हयन्या खातीर तांच्या जिविता खातीर गरज आशिल्ल्या वस्तूंचें मोफत वाटप केलें. दक्षिण गोंयातल्या भलायकी केंद्राच्या सुमार 111 दुयेंतींक तांच्यो जिणे गरजेच्यो वस्तू भेटयल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या निक्षय मित्र हे येवजणे खाला तशेंच गोंय शिपयार्डाच्या CSR येवजणे खाला दर म्हयन्याक क्षयरोगी दुयेंतींक गरजेच्यो वस्तू भेटयतात. ही कार्यावळ दक्षिण गोंयातल्या चिकली, लोटली, कुठ्ठाळी आनी फोंडेच्या IID हॉस्पिटल आनी दक्षिण गोंयातल्या हेर भलायकी केंद्रांत चालीक लायल्या. ह्या वेळार गोंय शिपयार्डाचे मुखेल भलायकी अधिकारी डॉ वेदपाल तारी, गोवा शिपयार्डचे मार्क गोन्साल्वीस, चिकली भलायकी केंद्राचे भलायकी अधिकारी डॉ सुजाता कामत, फोंडे लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष मनीष धारेश्वर, सचिव दुर्गाप्रसाद पै, सुदेश बोरकार आनी हेर मानेस हे वेळार हजर आशिल्ले. गोंय शिपयार्डांतल्यान जायत्यो समाजीक उपेगी कार्यावळी चालीक लायतात अशें डॉ वेदपाल तारी हांणी हे वेळार उलयतना सांगलें. क्षयरोग दुयेंतींक ल्हान ल्हान मजत मेळोवपा खातीर फाटले वर्सा सावन लायन्स क्लबाचे मजतीन सातत्यान ही कार्यावळ चालीक लायल्या अशें डॉ तारी हांणी मुखार सांगलें. ह्या वेळार उलयतना अध्यक्ष मनीष धारेश्वर हांणी सांगलें की लायन्स क्लबाचें काम समाजाच्या जायत्या घटकां मेरेन मजतीच्या रुपान पावलां, तशेंच गोंयचे वाठारांतले लायन्स क्लबांनी समाज उपेगी कामां हातांत घेतल्यांत. हे वेळार सुदेश बोरकार हांचें उलोवप जालें. गोंयचे सुपूत पंडीत प्रभाकर कारेकार हांणी शास्त्रीय संगीतांत दिल्लें योगदान म्हत्वाचें आसा. तांणी तांच्या गायनांतल्यान संगीत रसिकांच्या मनाचेर राज्य केलें, तशेंच शास्त्रीय संगीतांतल्यान संवसारभर नांव जोडलां अशें कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी म्हळां. ते पंडीत प्रभाकर कारेकर हांकां आर्गो ओपपाच्या कार्यावळींत उलयताले. ह्या वेळार संगीत मळावयले तशेंच नाटक मळावयले मानेस तशेंच हेर मळावयले जाणकार कलाकार पंडीत प्रभाकर कारेकार हांचे स्नेही हाजीर आशिल्ले. ह्या मान्यवरांनी पंडीत कारेकार हांच्यो यादी तशेंच संगीतांतलें योगदान हे विशीं उलोवपां करून तांकां श्रद्धांजली ओंपली. उपरांत पंडीत प्रभाकर कारेकार हांच्या जिणेचेर आधारीत म्हायतीपट दाखयलो. ही कार्यावळ कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या सभाघरांत जाली. पंडीत प्रभाकर कारेकार हांकां बुधवारा स्वादुपिंडाच्या दुयेंसाक लागून मरण आयलें जाल्यार बिरेस्तारा तांच्या कुडीचेर मुंबय दादरच्या शिवाजी पार्कांत निमणे संस्कार जाले. मरणा वेळार तांची पिराय 83 वर्सांची आशिल्ली. भारतीय जनता पक्षाच्या गोंय फाट्याचे मुखेली दामू नायक दिल्ली भेटी वयल्यान आयज दनपरां गोंयांत पावले. दाबोळेच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर देंवले उपरांत खबराकारा कडेन उलयतना तांणी म्हळां की अध्यक्ष जाल्ले उपरांत केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांचे वांगडा ही पयलीच भेट आशिल्ली. आपणाल्या दिल्ली भेटीन संघटनात्मक विशयाचेर खाशेली चर्चा जाली, तशेंच पक्षाचें काम कशे तरेन मुखार व्हरपाचें हाचेरूय ह्या वेळार चर्चा जाल्ल्याची माहिती भारतीय जनता पक्षाच्या गोंय फाट्याचे मुखेली दामू नायक हांणी दिली. भूमिपुत्र सेवा संघटना आनी कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या जोड पालवान आयतारा 16 तारखेक युवा आदी रंगोत्सव कार्यावळ जातली. फोंडे राजीव गांधी कला मंदिरांत ही दिसभराची सांस्कृतीक कार्यावळ जातली अशी माहिती भूमिपुत्र सेवा संघटना संस्थेचे अध्यक्ष डॉ वेंकू गावडे हांणी दिली. सकाळी 10 वरांचेर जावपी उक्तावण सुवाळ्याक गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावतले, जाल्यार सांजे 5 वरांचेर जावपी समारोप सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हाजीर रावतले अशी माहिती जाळवणदारांनी दिली. ब्रिटीश पर्यटक डॅनियली मॅकलॉगलिन खून प्रकरणांत आयज ह्या प्रकरणांतलो दुबावीत विकट भगत हाका दोशी थारायलो. दक्षीण गोंयच्यो अतिरिक्त सक्त न्यायाधीश क्षमा जोशी हांणी आयज आरोपी भगत हाका खून करप, बलात्कार करप आनी पुरावे नश्ट करपाच्या गुन्यांवा खाला दोशी थारायलो. सोमारा ह्या गुन्यांवकाराक खास्त फरमायतले. 17 मार्च 2017 ह्या दिसा राजबाग काणकोणांत संबंधीत ब्रिटीश पर्यटक तरणाटीचो खून जाल्लो. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंय हें दिव्यांग व्यक्तींक सक्षम करपी देशांतलें पयलें मॉडेल राज्य करपाचे दिकेन सरकार काम करता अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. वेळी मतदारसंघाच्या असोळणा पंचायतीचें रोखडेच नवें पंचायत घर उबें जातलें अशी माहिती आमदार क्रूज सिल्वा हांणी दिली. गोवा कॅम्पसाच्या नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटी आनी अमेरिकेंतल्या फ्लोरिडा मियामीच्या FIU पालवान 2 दिसांची आंतरराष्ट्रीय परिशद आयज सावन सुरू जाल्या. आनी फोंडेच्या लायन्स क्लब आनी गोंय शिपयार्डान दक्षीण गोंयांतल्या क्षयरोग दुयेंतींक आयज जिणे गरजेच्यो वस्तू मोफत भेटयल्यो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.